ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І ми розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу». І на початку коротко про головне. Маршем гідності у Києві вшанували героїв Небесної Сотні та загиблих на Донбасі. Європейські лідери засвідчили свою підтримку.
Glory to Ukraine!
Glory to heroes!
Glory to heroes!
Ukraine is hero!
Ukraine is hero!
Українці з інвалідністю можуть втратити право на пільговий проїзд. Закон має зовсім інший зміст, аніж той, який обговорювали перед прийняттям. І про що пише свіжа українська преса?
Конфлікт може бути заморожений на строк до 5 років, за які Україна повинна реформувати економіку, показати зростання ВВП. А ЛНР та ДНР перетворяться в Сомалі. Росія втратить до них інтерес.
Про це та про інше, зокрема і про наслідки та пошук зловмисників теракту у Харкові, дізнайтесь далі в «Ранковій Свободі». А зараз новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
23 лютого в Харкові оголошений день жалоби. На будівлях приспущені державні прапори, в місті скасовані розважальні заходи. На 13-ту годину запланована хвилина мовчання. Про це оголосив міський голова Харкова Геннадій Кернес. 22 лютого у Харкові під час маршу єдності стався вибух. Він пролунав, коли формувалася колона, яка мала рушити центром міста. Загинули 2 людей, 11 поранені. Служба безпеки України затримала 4 осіб, які можуть бути причетними до підготовки та скоєння у Харкові злочинів терористичної спрямованості, зокрема і вибуху, що стався у неділю. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк висловили співчуття родинам загиблих унаслідок вибуху у Харкові. Про це йдеться у їхніх заявах. Вибухи, що влаштували нелюди під час мирної ходи у Харкові, це зухвала спроба розширити територію тероризму. Ті, хто до цього причетний, отримують жорстку відсіч, наголосив Петро Порошенко. Ми не злякаємося і не відступимо ані від нашої мети, ані від наших цінностей. Ми згуртуємося, ми станемо сильнішими, ми переможемо, заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка в неділю працювала на місці вибуху у Харкові, повідомила, що українські правоохоронці поінформували, вибухівка складалася з тротилу і шрапнелі, її активували дистанційно. Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ. За даними міліції, вибуховий пристрій був аналогічним до того, що використали у московському райсуді Харкова 19 січня, повідомили в місії ОБСЄ. Українські військові у неділю відбили наступ проросійських бойових біля Широкіного, неподалік Маріуполя. Про це інформує сайт Міністерства оборони. За його даними, наступ бойовиків, який розпочався зранку з обстрілів, у день, цитата, перейшов у вогневе зіткнення з використанням стрілецької зброї та артилерії, яке воїни окремої аеромобільної бригади повітряно-десантних військ Збройних сил України вдало відбили. Загалом бій тривав майже 4 години, повідомляють у відомстві. На сайтах проросійських бойовиків коментарів із цього приводу наразі немає. Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявляє, що, на його думку, Захід повинен дати Україні зброю. Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS. Українці не просять, щоб американський чобіт прийшов на їхню землю. Вони просять зброю, щоб захистити себе. Їх убивають, їхні війська знищують. Це сором. Мені соромно за мою країну, мені соромно за мого президента, мені соромно за самого себе, що я не можу допомогти цим людям, заявив сенатор. Маккейн додав, що, на його думку, Путін залишається непокараним, бо керівництво Німеччини і Франції, цитата, вперше за 70 років легітимізувало розчленування європейської країни. Ані в Білому домі, ані в адміністрації президента Росії чи Єврокомісії ці слова наразі не коментували. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф у Женеві обговорили ядерну програму Тегерана. Подробиці переговорів невідомі, очікується, що сьогодні дискусії триватимуть. Уперед день зустрічі Джон Керрі заявив, що президент США Барак Обама готовий припинити переговори в разі, якщо Тегеран не надасть доказів винятково мирної мети його ядерної програми.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:12. Ми продовжимо «Ранкову Свободу». Президенти та урядовці декількох європейських держав 22 лютого очолили марш гідності та миру у Києві, до якого долучилися, за різними підрахунками, десятки тисяч українців. Вони пройшли вулицями, де відбувалися головні події Революції Гідності рік тому. А під час ходи відбувся молебен на честь героїв Небесної Сотні та вояків, загиблих в українсько-російському конфлікті на Донбасі. Того ж дня президент України Петро Порошенко обговорив з главами європейських держав перспективи врегулювання конфлікту на сході України. Тим часом політологи вважають, що участь численних європейських посадовців в українських заходах підтверджує міжнародну підтримку Україні.
Десятки тисяч людей пройшли вулицею Героїв Небесної Сотні, щоби вшанувати пам'ять активістів Майдану, які загинули тут рік тому. До ходи також долучилися президент України Петро Порошенко і разом з ним очільник Європейської Ради Дональд Туск, президенти Литви Даля Грібаускайте, Польщі Броніслав Коморовський, Німеччини Йоахим Гаук, Молдови Ніколас Тімофті, а також глави держав Грузії Георгій Марквелашвілі та Словаччини Андрій Кіска. Тримаючись за руки, вони пройшли серед містям Києва. За високопосадовцями йшла кілометрова колона. Люди несли українські стяги та прапори сотень самооборони Майдану. Співали, скандували «Слава Україні» українською, англійською та іншими мовами. На Майдані українські та європейські президенти запалили свічки та вклонилися героям Небесної Сотні. А глави найбільших християнських церков України, духовні лідери мусульман та юдеїв, вшанували їх спільною молитвою.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонина ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми попросимо вас в прямому ефірі відповісти, як вважаєте ви, теракт у Харкові залякає місцевих мешканців чи навпаки їх згуртує?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Лекції та концерти на горі, майстерня в бомбосховищі. Так виглядає мистецький простір «Вільна хата», розташований у центрі Краматорська на проспекті Миру. Щовечора тут щось відбувається, і на ці заходи охоче приходить місцева молодь. Організували все це краматорські та львівські активісти, і незабаром вони сподіваються, що схожі заклади відкриють також в інших містах Донеччини. Анастасія Москвичова бачила мистецтво в Краматорську.
Приглушене світло, кількадесят слухачів. У Краматорській вільній хаті триває лекція з психології, говорять про стосунки. Тут же відбувається фотовиставка, а в підвальному приміщенні тутешні завсідники наводять лад, сортують сміття і облаштовують художню майстерню. Кажуть, це укриття, але воно було завалене сміттям і без електрики, тому ховатись від снарядів тут було неможливо. Зараз у бомбосховищі ще багато роботи, але світло вже є і художники можуть працювати. Один із них, Антон Федоров, малює на гіпсокартоні, оформив тут частину стіни.
Займаюся чимось полезним, постійно роблю щось таке для віхи. А коли надоїдає, роблю щось для душі, рисую щось, оформляю. Так у мене багато чого робити руками, займаюся будівництвом професіонально, а зараз у мене свободне час.
Говорить він. Ідея відкрити у рідному Краматорську такий культурний центр виникла десь рік тому, але чекала аж до цього грудня, розповідає один із засновників вільної хати Микола Дорохов. Розпочався збройний конфлікт, Краматорськ потрапив під контроль сепаратистів, і хлопець виїхав до Львова. Там наприкінці серпня він зустрів активістів із Львівської освітньої фундації, які збиралися їхати на Донбас ремонтувати постраждалі від обстрілів будівлі у рамках соціального проекту.
Як це неправильно? Я в Львові остаюся, вони їдуть домой ко мені.
Якось неправильно, думаю. Я у Львові лишаюсь, а вони їдуть до мене додому ремонтувати моє місто. І я вирішив поїхати з ними. Приїжджали волонтери з усієї країни, місцеві волонтери приходили. І виникла така атмосфера тепла, коли ми збиралися ввечері біля вогнища, спілкувалися, співали. І не хотілося втрачати тих людей, що прийшли.
І не хотілося теряти тих людей, які прийшли.
Сьогодні у вільної хати є три напрямки діяльності. Активісти займаються соціальною роботою, проводять толоки, а також видають журнал. Щоправда, поки що вийшов тільки один номер. Один із проєктів «Добрий сусід» спрямований на підтримку родин у Краматорську, що потрапили у складні життєві обставини, розповідає ще один засновник вільної хати, львів'янин Андрій Левицький.
Зараз маємо дві сім'ї багатодітні, ну і там напівсироти живуть. І власне ми там зараз хочемо зробити реконструкцію паркану, ну там дати деяку канцелярію для них. Також хочемо проводити з ними якийсь час, з тими дітьми.
Зараз аналогів вільної хати у регіоні немає, зауважує Микола Дорохов. Але нещодавно, за словами хлопців, до них зверталися активісти зі Слов'янська, Дружківки та деяких інших міст регіону перейняти досвід. Тож, імовірно, схожі культурно-освітні платформи незабаром з'являться і в інших містах на Донбасі. Анастасія Москвичова, Євген Насадюк, Радіо Свобода, Донеччина.
Чи варто Україні зараз вирішувати економічні проблеми окупованого Донбасу? Коли українська армія може повернути захоплені території? І яким прикладом зі світової історії можна скористатися Україні? Відповіді в огляді тижневої преси, сторінки якої гортала Ірина Біла.
Якщо навіть припустити, що через якісь невідомі обставини Володимир Путін припинить свій наступ і почне відводити важке озброєння від лінії розмежування, то з гострої фази гарячої війни Україна відразу потрапляє в наступну – економічну, констатує «Дзеркало тижня». Йдеться про прийняття Україною відповідальності за утримання окупованих територій, яких вона зовсім не контролює політично. Також варто пам'ятати про ментальний, енергетичний, політичний відрив окупованих територій від України. Тижневик наголошує, що реальний відрив цих територій відбувся і Україні не до снаги взяти на себе такий завеликий економічний тягар, як би боляче і соромно не було, особливо перед тими, хто там досі живе з Україною в серці. Докладніше з проблемою видання знайомить у статті «Утримання ДНР та ЛНР. Ціна питання». Про те, як зсередини виглядає устрій невизнаних збройних формувань ДНР і ЛНР, розповідає тижневик «Нове время». Видання пише, що на повторну соціалізацію жителів Донбасу підуть роки. Там безліч скривджених, зомбованих людей, яким дуже довго доведеться доводити, що біле – це біле, а чорне – це чорне. Втім, найбільш реальний варіант розвитку подій – зрив у мирних домовленостей, переконаний експерт видання. Тому Україні можна не поспішати вчитися співіснуванню з органами влади сепаратистських угрупувань. Конфлікт може бути заморожений на строк до 5 років, за які Україна повинна реформувати економіку, показати зростання ВВП. А ЛНР та ДНР перетворяться в Сомалі. Росія втратить до них інтерес і через 5 років армія поверне територію назад. Це найбажаніший для України варіант, зазначає політолог. В історії ХХ століття є повчальний приклад, який міг би бути використаний для стабілізації ситуації в Україні, зазначає «Український тиждень». Йдеться про сценарій виходу із Карибської кризи, коли в обмін на певні гарантії нерозміщення наступальної зброї з-під чарів'я США на Кубі Вашингтон усе-таки погодився визнати, що ця країна залишиться у сфері цілковитого політичного та економічного впливу СРСР. Так само сьогодні, якщо не Путіна, то його більш помірковане оточення можна було б і потрібно змусити визнати, що Київ має право на вступ до НАТО чи іншого стратегічного військового альянсу з Вашингтоном, не кажучи вже про набуття членства у ЄС. Однак натомість можуть бути надані гарантії нерозміщення в Україні ядерної зброї чи, скажімо, американської системи ПРО. У будь-якому разі, в середньостроковій перспективі ефективно зупинити експансію Кремля можна лише завдяки жорсткій позиції. А робити це так чи інак доведеться, бо Москва сама не зупиниться ані в Україні, ані в Латвії чи Естонії, ані навіть у Польщі чи на Балканах. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7 година 21 хвилина. Ми продовжимо ранкову свободу. Спочатку наступного літа усі люди з особливими потребами можуть втратити в Україні право на пільговий проїзд у приміському транспорті. Це передбачено законом, ухваленим раніше Верховною Радою, а зараз депутати вирішили внести зміни до цього документа, щоб повернути пільги. А попередню, поки чинну редакцію закону, вони пояснюють технічною помилкою. Зі свого боку, громадські організації наполягають, що цю помилку треба виправити негайно. Більш докладно в матеріалі Яни Борщ.
Ухвалений наприкінці минулого року закон має зовсім інший зміст, аніж той, який обговорювали перед прийняттям, стверджує уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. За його словами, цей документ спочатку мав на меті позбавлення людей з особливими потребами права на безплатний проїзд і скасування інших пільг. Але згодом вирішили залишити всі пільги до 1 червня цього року, а потім позбавити їх лише осіб із інвалідністю третьої групи. Як каже Валерій Сушкевич, зрештою виявилося, відповідно до остаточної редакції закону, всі ці особи змушені будуть платити за проїзд у приміському транспорті.
Вони проїзд усіма ведемо приміському транспорті. По третій групі, навіть міський транспорт, там також були проблемні формулювання. Після мого виступу Мін'юст висвітив кодифікації статей, так що все-таки третя група, міський транспорт, все-таки пільга залишається.
Завідувач секретаріату парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Наталія Шамбір визнає, що з ухваленням цього закону сталася технічна помилка. Робота над її виправленням триває, запевняє вона. Комітет уже вніс новий законопроект, що пропонує повернення пільг.
Олександр Третьяков вніс такий законопроект, виходячи із звернень громадян і враховуючи ті домовленості, які були при доопрацюванні того закону, який прийнятий і набув чинності з 1 січня. Тому що там йшла мова про те, щоб зберегти пільги, передбачені законодавством, для інвалідів першої і другої групи, дітей інвалідів. Так вийшло, що зберегли тільки на проїзд в пасажирському міському транспорті. Десь видно технічна помилка відбулася, і звідти були вилучені приміські. Цим законопроектом пропонується зберегти також і в частині пільгового проїзду в приміському транспорті.
У людей з інвалідністю наразі й без того виникає безліч проблем при пільгових перевезеннях, розповідає керівник громадської спілки «Сучасний погляд» Олеся Перепеченко. Оплачувати проїзд за законом мають лише в таксі, але щодо приміських маршруток існують обмеження на кількість пільговиків – один або два. І за поки чинною нормою преференції при проїзді у приміському транспорті взагалі можуть скасувати. Найбільше ж проблем, за її словами, виникає при проїзді у метро.
Коли ввели це використання 100% картки киянина, наші люди з інвалідністю, які не мають картки киянина, можуть заходити в метро лише якщо написано «позору» або «опорно-руховий апарат пошкоджений». Законом прописано, що інвалід першої та другої групи має право проходити без уточнення нозології. Але метрополітен і чиновники вирішили, що треба написана лише нозологія. У мене перша група, але не було написано позору. Мене не впускали в метро до скандалу.
Нині на розгляді Верховної Ради є два законопроекти, що пропонують повернення пільг для пасажирів з інвалідністю. Альтернативу до пропозиції Олександра Третьякова вніс Валерій Сушкевич. Він пропонує зберегти преференції для ширшого кола категорій. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Події останнього року в Україні змінили ставлення до неї багатьох європейців, а також призвели до переосмислення ролі Росії у світовій історії. Так, відомий словацький громадський активіст, викладач університету Коменського в Братиславі Юрай Месік відстоює думку, що центром відзначення 70-ліття перемоги над нацизмом має бути столиця України – Київ. Активіст звертається із закликом до лідерів держав Європи і світу приїхати до Києва, щоб разом з українським народом відзначити свято перемоги у Другій світовій війні. І таким чином сказати тверде «ні» теперішній агресивній політиці Росії. З Юраєм Месіком говорила моя колега Оксана Пеленська.
Пане Месіку, що вас привело до думки звернутися до лідерів світу відзначити свято перемоги в Києві? Чому не в Москві, як цього очікує російський президент?
Щонайменше є дві площини, на які спирається моя пропозиція. По-перше, було б цілком абсурдним, щоб будь-хто з західних політиків зараз прийняв запрошення відзначати роковини поразки фашизму в Росії, яка під керівництвом Путіна дуже швидко фашизується. По-друге, 70-ті роковини поразки фашизму є нагодою пригадати світові про виразний внесок інших народів колишнього Радянського Союзу в перемогу над фашизмом у Європі. З них якраз найбільшу жертву приніс український народ. Адже у Другій світовій війні загинуло 7 мільйонів українців, із яких більшість були цивільні громадяни. Тоді загинув 1 мільйон 600 тисяч українських вояків, а це більше, ніж загальна кількість вояків усіх західних країн разом узятих. Цей внесок українців у перемогу ніколи досі не був оцінений міжнародною спільнотою. Говорилось, що це були жертви Радянського Союзу, а з цього автоматично перемикали на Радянський Союз дорівнює Росії, тобто що це російські жертви. Це не так. Пропорційно український народ зазнав набагато більших жертв, ніж російський, а ще більші білоруський народ, якого загинула аж чверть у Другій світовій війні.
Ще більше білоруський народ, який загинула аж чверть у Другій світовій війні.
В якій мірі, на вашу думку, відзначати свято перемоги в Києві, а не в Москві, вплинули останні події – окупація Криму Росією і агресія на Донбасі?
Суміші з тим.
Так, залежність тут є. Адже російська пропаганда дуже масивно і дуже систематично перетворює українців на фашистів. І не тільки в Росії, але й у нас, у Центральній Європі. Різні російські агітатори розповідають про українців, що вони фашисти, бандерівці і таке інше. Тобто поширюють те, про що розповідає російська пропаганда. В цьому контексті важливо пригадати, що навпаки, Україна зазнала величезних жертв і зробила величезний внесок у поразку над фашизмом.
Поміру приспіла к поражки. Фашизму.
Пане Месіку, чи відомо вам, яку підтримку має ваш заклик щодо відзначення свята перемоги в Києві серед словаків, словацьких політиків?
Я не маю останніх результатів вивчення громадської думки, але результати опитувань із кінця минулого року свідчать, що більшість громадян Словаччини підтримує територіальну цілісність України і не погоджується, щоб Україну шматували.
Україна була окліщована.
Зі словацьким громадським активістом Юраєм Месіком говорила Оксана Пеленська. У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Теракт у Харкові. Наслідки та пошук зловмисників. Про це у включенні наживо. Маршем гідності у Києві вшанували героїв Небесної Сотні та загиблих на Донбасі. Європейські лідери засвідчили свою підтримку.
Glory to Ukraine!
Glory to heroes!
Glory to heroes!
Ukraine is heroes!
Ukraine is heroes!
Через брак доказів ЄС може зняти санкції з двох осіб режиму Януковича.
Перше, хто спадає на думку, Сергій Клюєв, по якому взагалі немає кримінального провадження. Олександр Якименко також, який очолював СБУ.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Українські військові у неділю відбили наступ проросійських бойовиків біля Широкіного неподалік Маріуполя, інформує сайт Міністерства оборони. За його даними, наступ бойовиків, який розпочався зранку з обстрілів, удень, цитата, перейшов у вогневе зіткнення з використанням стрілецької зброї та артилерії, яке воїни окремої аеромобільної бригади повітряно-десантних військ Збройних сил України вдало відбили. Загалом бій тривав майже 4 години, повідомляють у Міністерстві оборони. На сайтах проросійських бойовиків коментарів із цього приводу наразі немає. Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн повторив, що, на його думку, Захід повинен дати Україні зброю. Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS. Українці не просять, щоб американський чобіт прийшов на їхню землю. Вони просять зброї, щоб захистити себе. Їх убивають, їхні війська знищують. Це сором. Мені соромно за мою країну, мені соромно за мого президента, мені соромно за самого себе, що я не можу допомогти цим людям, заявив сенатор. Джон Маккейн додав, що, на його думку, Путін залишається непокараним, бо керівництво Німеччини і Франції, цитата, вперше за 70 років легітимізувало розчленування європейської країни. Ані в Білому домі, ані в адміністрації президента Росії чи Єврокомісії ці слова поки не коментували. 23 лютого в Харкові оголошений день жалоби. На будівлях приспущені державні прапори, в місті скасовані розважальні заходи. На 13-ту годину запланована хвилина мовчання, оголосив міський голова Харкова Геннадій Кернес. 22 лютого в Харкові під час маршу єдності стався вибух. Він пролунав, коли формувалася колона, що мала рушити центром міста. Загинули двоє людей, 11 поранені. Служба безпеки України затримала 4 осіб, які можуть бути причетними до підготовки та скоєння у Харкові. У Харкові злочинів терористичної спрямованості, зокрема, і вибуху, що стався у неділю. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні розпочне консультації з лідерами країн-членів ЄС щодо можливого розширення економічних санкцій проти Росії. Про це він сказав під час візиту до Києва. Дональд Туск також наголосив на необхідності сприяння Євросоюзу у питанні моніторингу ситуації уздовж східного кордону України. У відповідь на запитання, чи йдеться про поліцейську місію, Туск сказав «можливо». У Москві цю заяву не коментували. Дональд Туск у неділю взяв участь у заходах до річниці подій Євромайдану у Києві.
Американські військові, високопосадовці і дипломати 23 лютого в Кувейті обговорять протистояння з бойовиками угруповання «Ісламська держава». На нараді головуватиме новий міністр оборони США Аштон Картер. У її роботі візьмуть участь посли США в Єгипті, Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. У Вашингтоні зростає стурбованість через можливе поширення конфлікту на тлі перетворення Лівії на поле битви з бойовиками, лояльними до угруповання «Ісламська держава». На початку 2014 року радикальні ісламісти взяли під свій контроль більшу частину північної Сирії та західну частину Іраку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7:33. Ми продовжуємо програму. Президенти та урядовці декількох європейських держав 22 лютого очолили марш гідності та миру у Києві, до якого долучилися, за різними підрахунками, десятки тисяч українців. Вони пройшли вулицями, де відбувалися головні події Революції Гідності рік тому, і під час ходи відбувся молебень на честь Героїв Небесної Сотні та вояків, загиблих в українсько-російському конфлікті на Донбасі. Того ж дня президент України Петро Порошенко обговорив з главами європейських держав конфлікту на сході України. Тим часом політологи вважають участь численних європейських посадовців в українських заходах підтвердженням міжнародної підтримки України. Детальніше розповість Євген Солонина.
Десятки тисяч людей пройшли вулицею Героїв Небесної Сотні, щоби вшанувати пам'ять активістів Майдану, які загинули тут рік тому. До ходи також долучилися президент України Петро Порошенко і разом з ним очільник Європейської Ради Дональд Туск, президенти Литви Даля Грібаускайте, Польщі Броніслав Комаровський, Німеччини Йоахим Гаук, Молдови Ніколас Тімофті, а також глави держав Грузії Георгій Маргвелашвілі та Словаччини Андрій Кіска. Тримаючись за руки, вони пройшли серед містям Києва. За високопосадовцями йшла кілометрова колона. Люди несли українські стяги та прапори сотень самооборони Майдану. Співали, скандували «Слава Україні» українською, англійською та іншими мовами. На Майдані українські та європейські президенти запалили свічки та вклонилися Героям Небесної Сотні. А глави найбільших християнських церков України, духовні лідери мусульман та юдеїв, вшанували їх спільною молитвою. Цього ж дня Петро Порошенко показав своїм європейським колегам виставку захопленої на Донбасі російської техніки та озброєнь і провів низку офіційних зустрічей, зокрема з президентами Польщі Броніславом Комаровським та Латвії Андрісом Берзіншем. Троє президентів підтримали ідею введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас. Марш гідності за участі європейських президентів у Києві та офіційні зустрічі того ж дня мають більше символічне значення і навряд чи прямо вплинуть на політичну ситуацію в регіоні, сказав радіо «Свобода» політолог Володимир Фесенко.
Тут головне не політичне значення, а суто моральне. Це прояв солідарності з боку тих європейських лідерів, які приїхали зараз в Київ. Це, розумієте, не ігри за столом переговорів, де деякі європейські лідери дозволяють собі, скажімо так, певну нейтральність.
Інший аналітик Олеся Яхно порівнює події 22 лютого у Києві та в Москві. За її словами, вони свідчать, що Україну підтримує цивілізований світ, і така підтримка може суттєво вплинути на ситуацію в цій державі. Що ж до московського антимайдану, він є ознакою подальшої ізоляції Росії, пояснює Олеся Яхно.
Європейські лідери приїхали в цей час показати свою підтримку Україні. В той час, як в Росії відбувалась дуже дивна акція, нема майдану, а там проводять антимайдан. Цей час Україна набагато стала монолітніша, ніж рік тому чи два, тому що немає антимайдану, наприклад, у Дніпропетровську, чи у Харкові, чи в Одесі, в регіонах, які раніше вважались теж проросійськими.
Сьогодні ж Петро Порошенко планує продовжити низку зустрічей з європейськими високопосадовцями, які прибули на марш гідності. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Харкові сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок терористичного акту під час маршу, присвяченого Революції Гідності, який відбувався учора. Біля Палацу спорту, як тільки нарушила хода людей, спрацювала тротилова вибухівка, нашпигована дрібною арматурою. Одразу загинуло двоє людей – міліціонер і активіст Євромайдану. У лікарнях Харкова в тяжкому стані нині перебувають 11 людей. Наразі у місті введено найвищий рівень терористичної загрози, триває антитерористична операція. Напередодні СБУ повідомило про затримання 4 осіб, можливо, причетних до терористичного акту. Останні ж новини щодо потерпілих у теракті і щодо версій злочину розпитаємо в нашого кореспондента Володимира Носкова, який на прямому зв'язку зі студією. Володю, вітаю.
Доброго ранку нашим слухачам і вам, Наталю.
Володю, Харків чергове переживає шок. Сьогодні у вашому місті день жалоби. Відомо, що з ініціативою щодо проведення дня жалоби виступили саме громадські організації. Що вони запропонували?
Дійсно, я був свідком тому, як низка громадських організацій, серед яких, це патріотичне спрямування організацій, серед яких громадський форум Харкова, Євромайдан, самооборона, правий сектор, Автомайдан та інші, буквально наполягли через звернення до обласної та міської влади про на скасуванні розважальних заходів у місті в понеділок та на оголошенні о 13-й годині загальноміської хвилини мовчання. Озвучив звернення від імені громадських організацій активіст громадянського форуму Харкова Гліб Тимошенко. Послухаємо.
23 февраля в 13:00 объявить минуту молчания. Мы просим обладминистрацию, Харьковский горсовет, руководителей коммунальных предприятий на одну минуту остановить весь общественный транспорт, в том числе метро, и звуковым сигналом почтить память погибших и выразить свой протест против терроризма.
Це був Гліб Тимошенко. Наразі у місті триває найвищий рівень терористичної загрози та розпочато проведення антитерористичної операції. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Керівництво Служби безпеки звітує, що вже встигли затримати 4 чоловіків, можливо, причетних до втілення акту. За словами радника СБУ Маркіяна Лубківського, слід веде до російського Білгорода, де базується штаб терористичної організації «Харківський партизани». Керівництво Харківського СБУ повідомляє, що вибуховий механізм дуже схожий на той, що був задіяний у січні під час терористичного акту на подвір'ї суду Московського району Харкова. Наталю?
Володя, що зараз відомо про стан здоров'я поранених?
До пізнього вечора тривали операції, як казала заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, то одночасно операції тривали у 7 операційних. Як ви вже сказали, в лікарнях знаходиться 11 людей, серед них двоє 15-річних хлопців, дві жінки, четверо міліціонерів. Ну і знову ж таки хочеться згадати загиблих. Це двоє людей, і серед них один активіст Євромайдану Ігор Толмачов, який був, за іронією долі, секретарем громадського штабу територіальної оборони, який мав би активізувати, спонукати владу до зміцнення рубежів. І підполковник міліції загинув Вадим Рибальченко, йому було 37 років, приїхав до Харкова з Первомайського відділку міліції, аби супроводжувати процесію, власне, цю ходу. Наталко?
Володю, євромайданівці, які організовували святкову ходу від Палацу спорту, кажуть, що на місці не чергували швидкі. Вважають, що правоохоронці не усіх зусиль доклали для обстеження території на наявність підозрілих предметів. Чи їхні обвинувачення мають якісь підстави?
Набагато питань зараз має дати відповідь слідство. Є дійсно це запитання, бо як бачили журналісти і як кажуть активісти, дійсно там швидкі не чергували, хоча й на місце прибули трагедії за 7 хвилин. Це навіть можна почути з криків людей про допомогу. Давайте послухаємо, як власне відбувся цей вибух.
Братишка, що болить?
Так, людина звертається до потерпілого, питає, що у тебе сталося, що болить. І, як повідомляють джерела Радіо Свободи у міській владі, то дійсно до них не зверталися із запитом про надання супроводу швидких, чергування швидких. У правоохоронних органах теж кажуть, що не знають з приводу цього і радять запитувати у євромайданівців. А самі євромайданівці кажуть, що не очікували, що це може бути настільки трагічно. Хоча багато людей, активістів, каже, що їх наперед попереджали про можливі провокації і сутички. І, власне, наостанок слово надамо головному прокурору Харківської області Юрію Данильченко, який розкаже, то де ж була закладена за попередніми даними ця вибухівка.
Предварительно в целлофановом пакете прикопано в снегу и приведено в действие либо по времени было выставлено, либо с дистанционным управлением. Это установят взрывотехники.
Тож сьогодні у Харкові день жалоби. Наталю.
Дякую, Володю. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш харківський кореспондент Володимир Носков. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі відповісти на запитання, як вважаєте ви теракт у Харкові? Злякає місцевих жителів чи навпаки їх згуртує?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви? Алло?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Потрібно сказати, що ми стали свідками, учасниками реальної конкретної війни Росії проти України. Через це український народ повинен зрозуміти, що потрібно гуртуватися для того, щоб дати відсіч агресору. Але тут саме вас страшне те, що українська влада не займається...
Михайле, український народ повинен розуміти, що потрібно гуртуватися, чи він все ж таки згуртується?
Поки що український народ не гуртується, тому що немає загального підняття народу. І це злочин влади, тому що створено
дякую.
Міністерство інформаційної політики.
Михайле, дякую, ми вас почули. У нас є ще один слухач, який теж хоче висловитися на цю тему. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви? Алло? Немає у нас слухача, а от таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Ольга Штогрін пише, що думає, що згуртує. Перед небезпекою народ завжди гуртується. Світлана Грім пише, що не злякає цей теракт. Ліна Швець каже, що іще більше нас згуртує. Олександр Юшков, думаю, об'єднає. Павел пише... Згуртує не тільки харків'ян, а й всю Україну. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я думаю, що подобний теракт не залякає українських людей. Я скажу, що більшість вже определилось, вони за Україну. От. Ті люди, які... скажем, чего-то ждут от Путина. Одни думают, что он им Советский Союз. Чаще всего приходилось такое слышать от строев. Вот. При этом, когда им задаешь вопрос, почему он не построил его, этот коммунизм и Советский Союз у себя в России, они растерянно смотрят, не знают, что ответить. Конечно, они запугают этот теракт. А украинцам надо згуртуватися. И еще одно хочу сказать. Многие смотрят, люди... Они смотрят с надеждой на власть украинскую, президента прежде всего, который, ну, сказать, что пассивно, это ничего не сказать. Ничего не делают. Вот, только из вчерашних репортажей слышно, что я слушал, по Харькову свободно розгулюють известные сепаратисты.
Вот. Олександр, тобто ви вважаєте, що влада теж повинна гуртувати людей?
Звісно, сьогодні...
Дякуємо вам, наверное, дякуємо вам дуже за вашу думку і за вранішній дзвінок. Ви також можете залишати свої думки у нас на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:47. Ми продовжимо ранкову свободу. Після 5 березня ЄС може зняти індивідуальні санкції щонайменше із двох представників режиму Віктора Януковича. Ще, ймовірно, стосовно чотирьох обмежувальні заходи можуть продовжити на 3 місяці. За цей час Генпрокуратура України повинна надати докази їхньої можливої провини в економічних злочинах. Наразі це неофіційна попередня інформація, що надходить із дипломатичних джерел у ЄС. Новопризначений генеральний прокурор Віктор Шокін обіцяє докласти зусиль, щоб такий список ЄС не зменшувався. Більше знає Жанна Беспячук.
Уже певний час громадськість та медіа обговорюють можливість зняття Європейським Союзом індивідуальних санкцій з кількох високопосадовців режиму експрезидента Віктора Януковича. Такі санкції ЄС може накладати за вчинення лише економічних злочинів. Для того, щоб заморожені рахунків та заборона на в'їзд до країн ЄС тривали далі, потрібні юридичні підстави, як от кримінальні провадження, винесені підозри, судові справи. А з цим в української генпрокуратури та правосуддя за рік після Майдану проблеми. Новопризначений наступник Віталія Ярема на посаді генерального прокурора Віктор Шокін пообіцяв, що докладе зусиль, аби із санкційного списку ніхто не випав.
Ну, я думаю, що ми зробимо все можливе, яким будуть займатися два замгенпрокурора Саквалідзе і Касько. Я думаю, що вони поїдуть непременно в командировки по цим питанням в ближайшее время. Ми попытаемся все зробити, щоб такого не було.
Тім, у прокуратури лишається не так багато часу. Чинні індивідуальні санкції діятимуть до 5 березня. Після цієї дати ЄС мусить їх зняти, якщо не отримає відповідних доказів і юридичних аргументів. Як стало відомо Радіо Свобода з власних дипломатичних джерел у Єврокомісії, наразі є дві кандидатури на зняття санкцій. До цього мова йшла про 3 особи. Конкретних прізвищ не називають, проте запевняють, що вони давно й добре відомі ГПУ. Крім цих 2 осіб, є ще щонайменше 4 індивідуальні санкції, щодо яких будуть продовжені лише на 3 місяці. Якщо за цей час українські правоохоронці не відкриють по ним кримінальних проваджень, не нададуть доказів їхньої імовірної злочинної діяльності, то санкції також будуть зняті. Виконавчий директор громадської організації «Центр протидії корупції» Дар'я Каленюк у коментарі Радіо Свобода поділилася своїми прогнозами щодо кандидатур на усунення зі списку індивідуальних санкцій.
Перше, хто спадає на думку, Сергій Клюєв, по якому взагалі немає кримінального провадження. Олександр Яклименко також, який очолював СБУ. Щодо нього є кримінальне провадження, але стосовно злочинів на Майдані цього недостатньо для Європейського Союзу. Вікторович Янукович, по-моєму, взагалі нічого немає, ніяких кримінальних проваджень.
Крім цих осіб, зникнути зі списку санкцій має шанси міністр юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш.
Наскільки мені відомо, що в травні минулого року прокуратура звітувалася, що вона підписувала договори з різними міжнародними юридичними компаніями без тендерів і з різними махінаціями. Незрозуміло, чому нема по ній підозр.
Громадські активісти, відзначає Дар'я Каленюк, переконані, що спонукати нинішніх українських можновладців змінити прокуратуру системно і комплексно може прив'язка міжнародної фінансової допомоги до реформи ГПУ, коли діє формула «Сьогодні реальна реформа, завтра гроші». Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Брюссель.
Не боятись говорити відкрито. За роки після демократичної оксамитової революції 89-го року чехи здобули на цьому полі вже немалий досвід. Адже інформованість – це один із найдієвіших способів спілкування із суспільством. У Чехії це копітка щоденна робота політиків, державних і громадських діячів, менеджерів і навіть підприємців. Вони знають, що діалог із співгромадянами – це найкращий і найкоротший шлях до їх свідомості. А також це спосіб, як уникнути чуток, як здолати тіньові політичні та економічні схеми. Далі про це Олександр Лащенко.
Пане Месіку, що вас привело до думки звернутися до лідерів світу відзначити свято перемоги в Києві? Чому не в Москві, як цього очікує російський президент?
No, sú minimálne dve roviny, o ktoré sa ten návrh opiera.
Щонайменше є дві площини, на які спирається моя пропозиція. По-перше, було б цілком абсурдним, щоб будь-хто з західних політиків зараз прийняв запрошення відзначати роковини поразки фашизму в Росії, яка під керівництвом Путіна дуже швидко фашизується. По-друге, 70-ті роковини поразки фашизму є нагодою пригадати світові про виразний внесок інших народів колишнього Радянського Союзу в перемогу над фашизмом у Європі. А з них якраз найбільшу жертву приніс український народ. Адже у Другій світовій війні загинуло 7 мільйонів українців, із яких більшість були цивільні громадяни. Тоді загинув 1 мільйон 600 тисяч українських вояків, а це більше, ніж загальна кількість вояків усіх західних країн разом узятих. Цей внесок українців у перемогу ніколи досі не був оцінений міжнародною спільнотою. Говорилось, що це були жертви Радянського Союзу, а з цього автоматично перемикали на Радянський Союз до рівня Росії. Тобто, що це російські жертви. Це не так. Пропорційно український народ зазнав набагато більших жертв, ніж російський, а ще більший білоруський народ, якого загинула аж чверть у Другій світовій війні.
Ще вечі білоруси, звичайно, яких загинула аж третина в Другій світовій війні.
В якій мірі, на вашу думку, відзначати свято перемоги в Києві, а не в Москві, вплинули останні події – окупація Криму Росією і агресія на Донбасі?
Ано, сувісі з тим.
Так, залежність тут є. Адже російська пропаганда дуже масивно і дуже систематично перетворює українців на фашистів. І не тільки в Росії, але й у нас, у Центральній Європі. Різні російські агітатори розповідають про українців, що вони фашисти, бандерівці і таке інше. Тобто поширюють те, про що розповідає російська пропаганда. В цьому контексті важливо пригадати, що навпаки, Україна зазнала величезних жертв і зробила величезний внесок у поразку над фашизмом.
Пане Месіку, чи відомо вам, яку підтримку має ваш заклик щодо відзначення свята перемоги в Києві серед словаків, словацьких політиків?
Я не маю останніх результатів вивчення громадської думки, але результати опитувань із кінця минулого року свідчать, що більшість громадян Словаччини підтримує територіальну цілісність України і не погоджується, щоб Україну шматували.
Україна була окліщована.
Зі словацьким громадським активістом Юраєм Месіком говорила моя колега Оксана Пиленська. А зараз у ранковій свободі новини я передаю слово Антону Шевзі.
Дякую. 23 лютого у Харкові оголошений день жалоби на будівлях при спущенні державні прапори в місті, скасовані розважальні заходи. На 13 годину запланована хвилина мовчання. Про це оголосив міський голова Харкова Геннадій Кернес. 22 лютого у Харкові під час маршу єдності стався вибух. Він пролунав, коли формувалася колона, що мала рушити центром міста. Загинули двоє людей, 11 поранені. Служба безпеки України затримала 4 осіб, які можуть бути причетними до підготовки та скоєння у Харкові злочинів терористичної спрямованості, зокрема й вибуху, що стався у неділю. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Українські військові у неділю відбили наступ проросійських бойовиків біля Широкіного неподалік Маріуполя, інформує сайт Міністерства оборони. За його даними, наступ бойовиків, який розпочався зранку з обстрілів, у день, цитата, перейшов у вогневе зіткнення з використанням стрілецької зброї та артилерії, яке воїни окремої аеромобільної бригади повітряно-десантних військ Збройних сил України вдало відбили. Загалом бій тривав майже 4 години, повідомляють у відомстві. На сайтах проросійських бойовиків коментарів із цього приводу наразі немає. Президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні розпочне консультації з лідерами країн-членів ЄС щодо можливого розширення економічних санкцій проти Росії. Про це він сказав під час візиту до Києва. Дональд Туск також наголосив на необхідності сприяння Євросоюзу у питанні моніторингу ситуації уздовж східного кордону України. У відповідь на запитання, чи йдеться про поліцейську місію, Туск сказав «можливо». У Москві цю заяву не коментували. Дональд Туск у неділю взяв участь у заходах до річниці подій Євромайдану у Києві. Американські військові високопосадовці і дипломати 23 лютого в Кувейті обговорять протистояння з бойовиками угруповання «Ісламська держава». У Вашингтоні зростає стурбованість через можливе поширення конфлікту на тлі перетворення Лівії на поле битви з бойовиками, лояльними до угруповання «Ісламська держава». Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф у Женеві обговорили ядерну програму Тегерана. Подробиці переговорів невідомі.
відомі. Очікується, що сьогодні дискусії триватимуть. У переддень зустрічі Джон Керрі заявив, що президент США Барак Обама готовий припинити переговори в разі, якщо Тегеран не надасть доказів винятково мирної мети його ядерної програми.
Таким інформаційний ранок понеділка, 23 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого робочого дня і початку тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.